Ja võtame oma piiblid lahti Luuka evangeeliumi 13. peatüki kohalt ja loeme siia algusse salmid 1-5. Sel samal ajal olid saabunud mõned, kes jutustasid temale galilealastest, kelle vere Pilaatus oli seganud nende ohvritega. Ja Jeesus hakkas kõnelema ning ütles neile, kas arvate, et need galilealased olid suuremad patused kui kõik muu Galilea rahvas, et nad seda said kannatada. Ma ütlen teile, mitte sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, lähete kõik samuti hukka. Või arvate, et need 18, kelle peale langes Siiloa torn ja tappis nad, olid suuremad süüalused kui kõik inimesed, kes elavad Jerusalemmas. Ma ütlen teile, et mitte sugugi, vaid kui teie ei paranda meelt, siis lähete kõik samuti hukka. Sündmus Jeesus elust ja templis teadaolevalt toimusid vahete vahel veresaunad, sest et niimoodi reageerisid roomlased juudi rahutustele. Ehk siis, kui seal templis oli ohverdamas inimesi, kes roomlastele ei allunud või keeldusid makse maksmast või Rooma ülemvõimu tunnistamast, siis vahel juhtus see, et roomlased niimoodi reageerisid nagu siin selles loos Pilaatus. Ja see on selle loo kohta ka loogiline järeldus, kuna miski pidi selle Pilaatuse ju selles kohas ka vihaseks ajama. Aga nüüd sellest, kuidas Jeesus sellele sõnumile reageerib, sõnumile galilealaste hukkumisest, on näha, et või vähemalt Jeesus arvas nii või tundis nii, et need uudiste edastajad arvasid, et need galilealased on selle justkui ära teeninud. Ja teine asi, mida selle looga siis Kristus ilmselt püüab edastada, on see, et hädad pole tingimata neis kannatajate suure patususe tunnus. Kuid samas need hädad võivad hoiatada elus olevaid ja tuua neid meele parandusele. See on nüüd välja võtta ühest kommentaarist, sellepärast ma loen siit maha. Ehk siis meil ei ole õigust sellega, mis inimestega toimub, selle põhjal teha järeldusi selle kohta, kui suured või väikesed patused nad on. Ja seda ütleb Jeesus siin kohe päris kindlasti, sest ta ütleb, et kui teie meelt ei paranda, lähete samuti hukka. Ehk siis Jeesus ei välista nende inimeste hukkaminemist, kes selles nendes sündmustes osalised olid, aga meie ei tea mitte kunagi, mitte midagi inimeste kohta, me ei tea ka nende rääkijate kohta, aga seda me võime küll teada, et Jeesus teadis, mida ta räägib. Ehk siis kuidagi pidi tema nende südame olukorrast ja sellest arusaamisest asjadest aru saama. Meie vahest otsustame inimeste patususe ja patususe määra üle selle põhjal, mis inimestega aset leiab. Aga Jeesus ka kannatas ja suri. Kui suur see tema patususe määr siis oli? Märtrid kannatasid ja surid oma usu pärast, oma usu tõttu. Kui suur nende patususe määr siis oli? Ja me võime võtta siin juurde Pauluse, kes oma elus kannatas päris suure pika nimekirja asju. Ja see paneks meid nagu arvama, et ta oli ikkagi väga kõva patune, kuigi ta ise ütleb, et on patustes suurim. Ehk siis, mida lähemal seisame meie Jumalale, seda suurema patusena me ennast tunneme, sõltumata sellest, mis teised ütlevad. Sest Paulus seda ei eitanud, aga kui me niimoodi vaatame võrreldes teiste inimestega, siis ilmselgelt ta nii suur patune nüüd ka ei olnud, et ta nüüd niimoodi pidi kannatama. Ehk siis meie ei saa kannatusi ja inimesi tabavaid hädasid kuidagi moodi sinna võrdusmärgi alla panna. Ja nagu Jeesus siin ütles, et inimesed lähevad hukka, siis me teame ka seda, et hukka minemine ja hukkumine ei ole ju sama tähenduslikud sõnad. Ehk siis inimene võib mingis hädas hukkuda, aga see ilmtingimata ei tähenda ju, et ta hukka läheb. Meie vahete vahel kipume panema siin võrdusmärke, Jumal neid ei pane. Ja nüüd, kui me loeme Pauluse enda elukohta näiteks, siis Paulus ütleb teise Timotuse 4. peatükis, et ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud. Ja ta ka koges ju vägivaltset surma, aga ta ütles, et ma olen usu säilitanud. Ehk siis me võime hukkuda ja säilitada usu ja mitte hukka minna, aga me võime hukkuda ja mitte säilitada usku ja hukka minna. Ehk siis hukka minemine ja hukkumine ei ole sama. Ja nüüd, kui Jeesus räägib, et teie kõik lähete samuti hukka, siis osa kommentaatorid arvavad, et jutt on ette ka Jerusalema hävitamisest, mis tabas ikkagi kõiki Jerusalema elanike, siin ta ju viitab Jerusalema elanike patule siin teises pooles. Aga me täpselt seda ei tea, aga kuna ta räägib hukka minemisest, siis ta ilmselgelt ei räägi esimesest surmast. Ta räägib hukka minemisest, mis tähendab inimese eksistentsi lõppu, inimese täieliku hävitamist. Nüüd, kui me seda lugusid piiblist loeme, siis siin on pandud pealkirjaks manitsus patu kahetsemiseks. Aga kui me teksti loeme, siis me saame aru, et seal patu kahetsemisest ei räägita just, kui see räägitakse meile parandamisest. Ehk siis, kas patu kahetsemine ja meile parandamine on üks ja sama asi või ei ole? Mina see nädal mõtlesin endale selgeks, et ei ole üks ja sama asi. Sest patu tunnistamine ja patu kahetsemine ei ole veel meeleparandus. Ja me võime siia tuua kas või Juuda siis Iskarioti näite, kes tunnistas oma pattu, kahetses, et oli ära annud süütu vere ja läks selle järel ja poos ennast üles. Ehk siis, ei ole üks sama asi. Kuigi me võiksime öelda, et ühe sama asja osad. Ja kui me siis mõtame, et profetikuulutajad või profetid valdavalt kutsusid ju meeleparandusele. Ja ma tahangi natuke rääkida sellest, mis see meeleparandus siis on. Ma natukene uurisin seda asja. Ja kui profetid kuulutasid paranda meelt, siis neid sellest ei armastatud. On ju. Kui meie tuleme täna meeleparanduskuulutusega, meid ka ei armastata. Parem kui ikkagi natukene siluda ja paitada, aga et kui Jeesus, kes armastas ilmselgelt tunduvalt rohkem kui meie kõik, räägib siin meeleparandusest ja räägib hukka minemisest, kui meelt ei parandata, siis ilmselgelt armastav Jeesus mõtles ju sellega kuidagi moodi inimeste seda päästmise teed lahti teha või võimalikuks teha. Nii suur armastus, nagu temal oli, ei mõtelnud ju selle peale, kuidas inimesi hukka saata, on ju. Ehk siis mõte oli see, et neid kuidagi hukatuse eest hoida. Ja kui Jumal on läbi terve piibli annud profetitele meeleparanduskuulutuse, siis ikka selle mõttega, et rahvast päästa. Et inimesi päästa, sest ta hoolib ju. Ta armastab rohkem, kui me oskame aru saada. Aga kas võib olla niimoodi, et kui meie täna räägime, et patu võita pole võimalik ja me räägime viimasel ajal sageli sellest, et kas me ka ei räägi meile parandamise võimatuses siis? Kui patu võita pole võimalik, mis meile parandusest me siis räägime? Tähendab, meile parandus on ka võimalik, võimatu, aga see tähendab, et profetid läbi terve Piibli, kaasa arvatud Jeesus, rääkisid asjadest, mis ei ole tegelikult võimatu, mida ei ole võimalik ellu viia. On nii. Kui me hakkame siit kaevama, siis me jõuame väga, väga kaugel välja ja ma parem ei kaevaks edasi. aga ma tahan küll öelda, et meeleparanduse kuulutus, ehk siis see kuulutus, et pattu on võimalik võita, ei ole täna ka populaarsed. Mina ise sageli olen mõtelnud niimoodi, et kui ma olen pattu üles tunnistanud, sellega on korras. Nüüd see ei ole enam Jumala ja minu vahel midagi. See on nüüd sinna kirjutatud, et see on andestatud. Ja ma olen vähem tähelepanu pööranud sellele, et patu tunnistamine on ainult osa olukorra lahendamisest. Ja mitte, et ma ei ole meeleparandusele mõelnud, aga kuidagi moodi ma olen endale kergenduseks ütelnud, et see asi on nüüd korras. Selle ma olen nüüd üles tunnistanud. Aga siis Jumal on natukene mind selles suhtes raputanud ja ütelnud, et ja küll sa tunnistasid selle patu üles, aga sa jätkad ju samas reas. Sa jätkad sama teed mööda, et mis mõttes sellega on korras siis, kui sa sama teed mööda edasi lähed. Ja 2. Korintose 7:10 me võime lugeda, et kurvastus Jumala meele järele saavutab meeleparanduse, mis toob pääste, mida ei kahetseta. Ehk siis, kui me kurvastame oma patu pärast Jumala meele järele, siis see kurvastus saavutab meeleparanduse ja meeleparandus toob pääste. Nii et patu tunnistamine, patu kahetsemine, meeleparandus ja pääste. Need asjad võib järjekorda panna, on nii, kui me Jumala sõna võtame. Ja vastupidi, kui me küll patu tunnistame ja kahetseme, aga meelt ei paranda, siis ei ole ka päästet. Vähemalt Piibel räägib nii. Üks kristlik laul räägib meile sellest, et me ei jääks seisma poolel teel. Seal on sellised sõnad, ära seisma jää poolel teel. Kas on võimalik, et meie jääme poolel teel seisma? Et me küll tunnistame, et asjad on valesti, aga seda, kuidas edasi minna, me vastu ei võta. Ja me isegi ei otsi, sest meile tundub, et selle asjaga on nüüd korras. Linnuke kirjas, asi tehtud. See sõna, mida Uues Testamendis kasutatakse meeleparanduse kohta kreeka keeles, metanoeo. Kreeka keelt loen ma küll väga veerides. Tähendab algselt või nüüd niimoodi täpselt öeldes, sõnasõnalt öeldes, meelt muutma paremini mõtlema hakkama. Hakkama teistpidi suhtuma, teistpidi hoiakut võtma ja ei usku olekski kõik, et ma nüüd arvan selle asja suhtes teistmoodi, kui me niimoodi laiemalt asja ei tõmba. Samas, kui me võtame Matteuse 3. Peatüki, kus räägitakse Riste Johannese kuulutust ja see kuulutus oli ka meeleparanduskuulutus, siis Matteuse 3:1 on öeldud 1-2. Neil päevil tuli Riste Johannes ja kuulutas juudea kõrbes ning ütles, parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ehk siis Riste Johannese kuulutus on parandage meelt. Aga kui me seda sama teksti nüüd edasi loeme, seda sama kirjeldust või üleskirjutust Johannese sõnade kohta, siis 8. salmis ütleb see sama Johannes, seepärast kantke õiget meeleparanduse vilja. Ehk siis see meeleparandus peaks väljenduma mingis viljas, et see ei ole lihtsalt see, et ma muutsin suhtumist. Ma mitte lihtsalt ei parandanud meelt ära, aga see meeleparandamine peaks mingit vilja kandma. Ja siit me näemegi, et see meeleparandus on nagu üks kristliku päästeetapp, kui kristlane pöördub ära patust. Ma teen otsuse selle patu kohta, ma tunnistan selle patuks, ma ei taha seda enam teha, ma mõtlen sellest nüüd teist moodi. Aga see on otsus, see ei ole lihtsalt see meele seisund, et ennem ma arvasin nii ja nüüd ma arvan teist moodi. Ja sellest lähtudes nüüd piiblikommentaatorid ütlevad näiteks lühidefinitsiooniks meeleparanduse kohta, et see on meelemuutus, mis põhjustab tegude muutuse. Ehk siis ma hakkasin mõtlema teistmoodi ja see teistmoodi mõtlemine ei jäänud lihtsalt mõtlemiseks, vaid ma tegin otsuse ja see otsus sai ellu viidud. Pärast me vaatame, kuidas seda üldse ellu viia saab. Aga et see muutus reaalseteks tegudeks. Üks näide selle kohta, mida me võime lugeda, kus need etapid, nii-öelda etapid, on ilusti kõik kirjas, on Jesaja raamatu 6. Peatükis see lugu, kus Jesajat kutsuti profetiks. Ja ma loen praegu siit 5-9, kuigi asi saab alguse sellest, et Jesaja näeb nüüd issandat istumas oma templis. Jesaja 6. Peatükk 5-9 salmid. Ja ma ütlesin, häda mulle, sest ma olen kadunud, sellepärast, et ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel, sellepärast, et mu silmad on näinud kuningat vägede Jehovat. Siis lendas mu juure üks seeravitest ja tal oli käes elav süsi, mille ta pihtidega oli võtnud altarilt. Ja ta pudutas mu suud ning ütles, vaata, see pudutas sinu huuli, ja su süü on lahkunud ja su patt on lepitatud. Ja ma kuulsin issanda häält küsivat, keda ma läkitan, kes meilt läheks. Ja ma ütlesin, vaata, siin ma olen, läkita mind. Ja tema ütles mulle, mine ja ütle selle sinasele rahvale. Ja me teame, et Jesaja läks ja ütles selle sinasele rahvale. Ja siit me saame need punktid ilusti välja tuua. Punkt 1. Muu silmad on näinud kuningat vägede Jehovat. Ja ükskõik, kas meie näeme seda nägemuses või näeme oma Jumala sõnas või näeme Jumala tegudes, aga meie vajame seda Jumala nägemist. Kui meie Jumalat ei näe oma vaimu silmas, siis meil mitte mingit patutundmist ei ole. Jumal, see on Jumala töö. Me ei võrdle ennast inimestega, me hakkame nüüd võrdlema ennast Jumalaga, sest me näeme ühel või teisel viisil Jumalat. Punkt 2. Ma olen kadunud. Ta saab aru, et asi on halvasti. Nii, punkt 3. Ma olen roojane mees huultelt ja elan roojaste huultega rahva keskel. Ehk siis, ma ei saa mitte aru lihtsalt, et ma olen patune. Ma sain aru, mis pat see praegu on, millest praegu räägitakse. Nii, tuleb punkt 4. Ütleb, kes ütleb, seerav. Su süü on lahkunud ja su patt lepitatud. See on punkt 4. Kui meie oma pattu tunnistame, siis meie süü on lahkunud ja patt on lepitatud. Punkt 5. Läkita mind. Ehk siis, kogedes seda, mida Jumal on teinud minu patuga, mul on nüüd teine plaan, mul on nüüd teised sihid ja nüüd ma ütlen, Jumal, läkita mind. Ja punkt 6, ja sae läheb. Siin on need asjad ilusti kirjas. Ta tunnistas oma pattu, võttis vastu Jumala vastuse ja Jumala vastus on see, et su süü on lepitatud, su patt on, su süü on lahkunud, su patt on lepitatud ja nüüd selle tulemusena et ta koges seda, et tema patt on ära, toimub temas muutus. Ja tema roojastest huultest tulevad hoopis teised sõnad välja. Siit hakkab meile paranduseks ju. Ta hakkas teistmoodi mõtlema ja ta ütles teised sõnad. Ja nüüd ta kuuletub usus sellele, mida Jumal hetkel on ütlemas. Kes kreeka keelt teab, ja mina ei tea, aga ma usun neid, kes ütlevad, et nad teavad. Kreeka keeles õigeks mõistmine ja õigeks tegemine on üks ja sama sõna. Ja kreeka keele on meil muidugi uus testamenteks. Aga nii, et kui uuest testamentist me loeme õigeks mõistmisest, siis õigeks mõistmist ilma, et Jumal õigeks teeks, ei ole olemas. Õigeks mõistes Jumal teeb meid õigeks. Kui me tahame uue testamendi kinnitust, täna oli juba juttu pilmitunnis Johannese kirjadest, 1. Johannes 1.9 meile väga tuntud tekst, Kui meie oma patud tunnistame, siis Jumal on ustav ja õige, nii et ta annab meile patud andeks ja puhastab meid kõigest üle kohtust. See esimene pool on meil paremini selge kui see lõpp. Et patu andestamisega toimub puhastamine üle kohtust. See on see, mida Jumal teeb vastuseks sellele, et meie tunnistame patu, mille tundmisele tema meid on toonud. Ja mille tundmine toimub kokku puutes Jumalaga. See on üks põhjus, miks me vajame kokku puudet Jumalaga. Nägemusi me ei saa tellida. Neid ei anta meie tahtmise või küsimise peale, aga Jumala sõna on meil kõigil käes. Ja see on see kokkupuute punkt Jumalaga. Ja nüüd, kas me võtame vastu selle Jumala vastuse meie patu üles tunnistamisele? Ehk siis, et meil antakse andeks ja meid puhastatakse üle kohtust. Või me võtame vastu pool vastust, ehk selle, et andeks saamine on hea küll, aga edasi ma nii väga ei mõtle selle peale. Ja nüüd, kui Paulus sai endale apostli ameti, siis Rooma 1:5 ta kirjutab, et ta sai armu ja apostli ameti, et äratada usu sõna kuulelikust tema nime heaks. See on Rooma raamatu algus. Üks viis, eks ju, et äratada usu sõna kuulelikust. See on põhjus, miks tema oma arvates sai armu ja apostli ameti. Nii et usu sõna kuulelikus, tema meelest see tema teema. Kui Paulus lõpetab kirja roomlastele, siis ta jällegi lõpetab usu sõna kuulelikusega. Rooma 16:26 ütleb, et Jumala tutvustatakse kõigile usu sõna kuulelikkuse jaoks. Eesmärk, miks Jumala tutvustatakse, on usu sõna kuulelikkus. Mis on usu sõna kuulelikkus? See, et me usus kuuletume Jumala tahtele, on ju mitte mingisugusele patusele juhtimisele, vaid Jumala tahtele. Ehk siis ma julgen öelda, et usu sõna kuulelikus on see sama meeleparanduse vili, millest Ristija Johannes räägib. Meeleparanduse vili on usu sõna kuulelikus. Ehk siis usk, mille Jumal meile annab, teeb meid Jumala tahtele, mille Jumal meile avaldab, sõna kuulelikuks. On nii. Loogiline. Ehk siis Pauluse kuulutuse üks sisu on see, et meie saaksime aru ja saaksime kogeda, mis asi on usu sõna kuulelikus. Ma uursin natukene heebreakeelset vastet sõnale meeleparandus. See on heebreakeeles teshuva ja siin üks juudi ajalooprofessor Ismar Skorch kirjutab, et see ei ole lihtsalt meeleseisund, vaid otsus. Otsus teha pööre, muuta suunda ja liikuda tagasi Jumala juurde. See on meeleparandus. Teha pööre, muuta suunda ja liikuda tagasi Jumala juurde. Ja ta ütleb edasi, et see on enam kui mingi tegevuse peatamine, sellepärast, et inimesel on kahju ja sellest vabandatakse. See on otsustamine pöörduda tagasi Jumala juurde ja saada uus algus. Ehk siis meeleparandus on see, ma tahan uuesti Jumal sinuga edasi minna. Ja edasi ta ütleb, juudi mõtlemises tähendab meeleparandus muutumise läbimist. See pole üksest patu tunnistamine, vale teo kahetsemine on vaid üks samm teshuva, ehk selles meeleparanduse protsessis, mis tähendab, et järgnevad järgmised sammud. Ta ütleb, et tõeline piibli teshuva ilmneb Joosepi ja tema vendade loos. Ja kui me võtlame Joosepi ja tema vendade loo, siis ilma sellesse pikemalt süvenemata, sest kohe saab pool tundi täis, siis miks Joosep neid vendi mitu korda seal proovile paneb? Jälle mingisuguse olukorra korraldab, mingit vilja seal paneb, mingisugused varastatud karikad vilja sisse, kõik need asjad, miks ta seda teeb? Selleks, et näha, kas vendade sees on muutus toimunud. Ükskord nad andsid ühe oma venna ära, olid valmis tapma, müüsid orjaks ja nüüd Joosep südamest otsib seda märki meeleparandusest. Sellest, et nad on hakanud teistmoodi mõtlema, mitte lihtsalt, et nad kahetsevad, vaid kas nad nüüd on valmis oma järgmist venda päästma. See oli mõte sellel, mis see Benjamin lasti sinna kohale tuua ja kõik need asjad. Ta otsib seda vilja ja Jumal otsib samamoodi vilja meis. Kas me oleme hakanud teistmoodi suhtuma ja teistmoodi tegutsema oma elus? Või me palusime andeks, läheme edasi ja teeme täpselt sama asja edasi ja siis palume jälle andeks. Ja see on üks lõputu protsess. Jumal vaatab meie peale täpselt samamoodi. Me oleme tema vennad ja tema tahab näha, kas meie sees on ka see muutus toimunud. Edasi see sama mees ütleb, see teshuva, ehk siis meile parandus, on pöördumine tagasi õige puhta juurde, Jumal algse plaani juurde. Elama temaga koos, temaga nõu pidama, temaga osadusse, temale kuuletuma. Kui me tuleme tagasi armutrooni juurde, siis me usume, et Jumal tahab meid tagasi. Ehk siis, me võime kahetseda tegu, aga mitte kahetseda suhte puuduvist, aga see sama meeleparanduse sõna seal tähendab suhte juurde tagasi tulemist. Sest teod ei saa muutuda, kuni suhe ei tööta. Kuni meie suhe Jumalaga ei tööta, meie teod muutuda ei saa, ei ole võimalik. Tegelikult ei saa meiega patutundmisele tuua, kuni Jumal ei saa meid puudutada. Ei kahetsemisele, ei meeleparandusele, ega päästele. Ehk siis me jõuame sinna, et sellel sõnal, sellel meeleparanduse sõnal on täiesti tugev selline mõte suhtest. Jumala suhtest meiega. Ja kus juures räägitakse tagasi pöördumisest. Ehk siis, kui me oleme harjunud, et meeleparanduskuulutust vajavad paganad, kes ennem ei ole midagi kuulnud, siis sellel heebrea keelsel sõnal on tagasi pöördumise tähendus, mis tähendab, et Jumala rahvas pidi tagasi pöörduma. Ja kui te nüüd seda mõtet arvesse võttes kammite neid vana testamendi profeti kuulutusi, siis need meeleparanduse kuulutused olid ju antud Jumala rahvale. Nii vanas testamendis kui uues testamendis. Sest pagan ei saanud tagasi pöörduda sinna, kus ta veel ei olnud. Ehk siis see, mida tollaaegne Jumala rahvas ja mida meie vahest ütleme, et nemad ju on sellised. Jumal ütleb, aga sina paranda meelt. Kas sul on millestki meelt parandada? Ja kui sa seisad minuga silmitsi, siis sul on millestki meelt parandada. Ja see ei tähenda lihtsalt, et sa tunnistad üles, et sa tegid valesti. See tähendab uut algust, see tähendab muutumist, nagu siin on kirjas, see tähendab uuesti suhte rajamist. Ja vaadake, kui palju üks sõna võib meile lahti teha, kui me natukene kaevume, mida see sõna võib tähendada. Ja kui see oleks juudi ajaloo professor, siis ma ei loe siit Wikipediat, eks ju praegu. See mees ilmselgelt mõttes, mida ta ütleb. Nüüd. Kõigis ilmutusraamatu kirjades, kogudustele, 7 kirja on, korduvad 2 väljendit igas kirjas. Kas keegi oskab niimoodi ruttu öelda, mis need võiksid olla? Parandage meelt, on osades ja päris kõikid see ei ole. Osades puudub, sest et nad olid Jumala lustavad. Sest alati oli see vaimis, kes nüüd ütles. Aga 2 sõna, mille peale mina mõtlesin ja tuleb välja, näed, et neid sõnu on meil rohkem. 1 väljend, mis on kõigis 7 kirjas, ma tean. Jaa. Ma tean, mis toimub. Sellepärast sai ta nii julgelt öelda nendele meestele seal, et te lähete hukka, kui te meelt ei paranda. Ta teab meie kohta ka. Ja veel üks väljend, isegi mitte sõna. Igas kirjas on tõotus nendele, kes võidab. Ehk siis igas koguduses, ja me teame ju, et kokkuvõtlikult on see, need kirjad kõik tervele ristikogudusele kirjutatud. Kõikidest kirjades on tõotus nendele, kes võidavad. Ehk siis Jumal viib võiduka lõpuni oma meeleparanduskuulutuse, viib sinna võitjate hulka meid. Me võime arvestada sellega, et kui mõni kuri inimene või jumalakartmatu inimene teab meie kohta mingid asju, siis ta võib alati seda informatsiooni kasutada meie kahjuks, plameerimiseks või milleks iganes. Aga kui nüüd üks väga armastav isik teab minu kohta kõike, kas see saab mulle kahjulik olla? Sellepärast, et ta väga armastab mind ja täpselt niimoodi armastab mind Jumal. Ehk siis see, et tema minu kohta kõike teab, on ainult hea. Ja nüüd, kui see tema teadmine minu kohta, minu kohtumisel temaga, saab mulle teatavaks, siis seal on ainult üks eesmärk. Meile parandus ja pääste. Ei mingisugust teist eesmärki. Kui tema tahab mulle midagi teada anda, see on ainult üks mõtetal. Kuidas ta saaks mind sellest välja tõmmata? Kui me üldsegi meelt parandame, mis põhjusel me võiksime seda teha? Hukkaminemise hirm võib ju olla. Mina vaatan vahest oma elu ja tegusid ja mõtlen, et kui mina samamoodi jätkan, siis ma lähen hukka. Ja see puudutab nüüd neid asju, millega ma hetkel võitlen ja ma tean, et kui Jumal neid ära võita ei saa ja just nimelt Jumal neid ära võita ei saa minu meele parandamise otsuse peale, siis ma lähen hukka. Ja mul ei ole vaja endale illusioone teha, et kõik muu on ju hästi. Aga kui see asi ei ole hästi, kui kõik ei ole hästi, siis ma ei ole ju võitja, on ju. Ja nii, et see hukkamine, see hirm võib olla mingi motiiv, aga see ei ole piisav motiiv selleks, et mina hakkaksin meelt parandama vähemalt mitte alati. Kui Maarja Magdalena esimest korda Jeesust kohtas või vähemalt niimoodi, et talle midagi kohale jõudis, siis ta sai aru, et see inimene armastab teda sõltumata sellest, et ta teab kõike, mida Maarja Magdalena on teinud. Sest see arusaamine Maarja Magdalenale tuli. Ja et see ei mõjutanud Jumala armastust. Esimest korda elus tundis ta, et see mees armastab teda tõeliselt. Ta oli igasugustest olukordest läbi tullud, me teame küll tema minevikku. Ja nüüd see armastus, see vajadus olla armastatud sai selle armastuse läbi, Jeesus armastuse läbi täidetud ja ta oli valmis teda järgima. Olla armastatud on inimese kõige suurem vajadus, ükskõik kas me seda tunnistame või ei tunnista. Ja Jumal on meie selle kõige suurema vajaduse rahuldanud. Kui me oleme lastud selle rahuldada, me väga sageli ei lase. Kuidas? Me lihtsalt ei usu seda armastust. Me ei usu, et see võib mind et Jumal võib mind armastada. Ja niimoodi, et sõltumata sellest, millist kõntsa täis ma olen, ühel hetkel olen või olen olnud, see ei mõjuta tema armastust. Aga kui meie selle armastuse oma sisse laseme, siis me elus toimub meile parandus. Maarja Magdalenasest aeti välja 7 kurja vaimu, seda ütlevad mitmed evangeeliumid. Me ei tea, kas see oli ühekordne väljaajamine, kus oli 7 kurja kohal, või see oli 7-kordne väljaajamine. Mina tean, et minu seest on pidanud Jumal tunduvalt rohkem neid asju väljaajama kui 7 korda. Aga kui me Maarja Magdalena elu vaatame, siis sellest hetkest, kui ta sai aru, et Jumal teda armastab, sellest hetkest võis Maarjat leida sealt, kus Jeesust. Üks tore väike raamat on Jeesuse jalge ees. Ja seal on see mõte ilusti kirjas, et kui otsiti Maarjat, siis Maarja oli seal, kus oli Jeesus. Ja kui otsiti Jeesust, siis Jeesus oli seal, kus Maarja oli. Ehk ta ei tahtnud hetkegi sentimeetritki temast eemal olla. Ka siis, kui jüngrid pettusid ja ei saanud aru, mis seal toimus ja miks ta ikkagi risti löödi, Maarja oli kohal. Miks? Sellepärast, et Jeesuse armastus oli äratanud temas armastuse. Ta sai aru, et see mees on teda päästnud. Kõik see, mis toimus ristil, ta oli ääretult kurb ja ta ei saanud lõpuni aru, mis toimus, aga ta oli seal, sest ta armastas ja teda ei olnud võimalik sealt ära hoida. Meiega on täpselt samamoodi. Meie oleme seal, kus Jumal on, kui me saame aru, et ta meid armastab. Ja kui meie ei ole seal, kus Jumal on ja seal, kus Jumal tahab, et meie oleksime, siis me ei ole lihtsalt aru saanud, et ta meid armastab. Ja see tähendab, et meil ei ole meeleparanduse põhjust. Rooma 2:4 ütleb, või põlgatsa tema helduse ja kannatlikkuse ja pika meele rohkust, ega saa aru, et Jumala heldus ajab sind meelt parandama. Osa tõlked tõlgivad selle helduseks, osa headuseks, osa armastuseks. Aga see, milline on Jumal, ajab meid meelt parandama. Ja sellepärast on ääretult oluline, et meie saaksime aru, milline on Jumal. Ja kogu aeg laseksime Jumalale, Jumalal, selle Jumala pildi meie sees teha avaramaks. Panna sinna detaile juurde, mis räägivad meile, et see armastus on mõistetamatult suur. Efesuse 3. Peatükis kirjutab Paulus kõik kristlaste kohta, ütleb, et ta väga soovib, et kristlased tunneksid ära Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse. Ja siis oleksid täidetud Jumala kõige täiusega. Ehk siis, kui meie selle Kristuse armastuse, mis ei ole tegelikult tunnetatav, ära tunnetame, siis me laseme ennast Jumala kõige täiusega täita. Ja mingisugune meele parandus ei ole meile ei raske ega soovimatu ülesanne. Seda enam, et Jumal teeb seda ja ainus, mida meilt otsitakse ja oodatakse, on see otsus meilt parandada. Tema organiseerib meile need kohtumised, kui me neid vägisi ei ignoreeri ja ei väldi. Tema kutsub meid oma sõna juurde. Tema annab meile patu tundmise. Tema annab meile kahetsuse meie patu pärast. Tema muudab meie meelt ja tema paneb meid teistmoodi tegutsema. Ja tema päästab, see on kõik tema töö. Üks osa sealt on inimese osa ja see osa on teha meele parandamise otsus. Seda inimesed peavad tegema, seda Jumal meie eest ei tee. Ma jälle sõdisin ja võitlesin mingite asjadega oma elus. Ma usun, et teie ka võitlete ja see ei tähenda, et Jumal ju meid ei armasta. Me oleme täna rääkinud, et ta armastab sõltumata sellest, mida meie teeme. Aga kurb on ju see, kui sa jätkuvalt komistad ühe sama asja otsa või astud ühe sama reha peale või ükskõik, kuidas me seda nimetame, astud ühte samasse ämbrisse. Ja see mõnes mõttes räsib meid ära, mõnes mõttes paneb mõtlema, et kas mul siis usku ei ole, mis see siis niimoodi on. Ühel hommikul mina jälle ahastades ütlesin, et Jumal, sa pead mind päästma. Ma ei saa ennast sellest päästa. Ükskõik, kuidas ma tahaksin, ma ei saa ennast päästa. Tee midagi. Ja see oli üsna siukene kategooriline nõue minu poolt. Ja teate, mis oli Jumala vastus, mis tuli ühe sekundi jooksul. Anna mulle aega. Ja see ei tähendanud mitte seda, et Jumal läheb aega selle asja tegemiseks, aga see tähendab, et ma annaksin talle oma elus aega. Seda aega, kus ma saan temaga silmitsi seista. Tema sõna lugeda, palvetada, lihtsalt temaga koos olla. Seal on võti. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et jah, viimasel ajal väga palju on tegevust, ka vaimulikku tegevust olnud. Aga seda aega, kus ma ilma igasuguse mõteta, et kellelgi peab kuskil jutust pidema või raadiosaadet tegema, lihtsalt olengi Jeesuse jalged ees, nii nagu Maarja Magdalena seal, kus Marta toimetas. Sellist aega on jäänud vähemaks kui varem. Ja sellepärast usu sõna kuulelikust on ka vähem kui varem. Ehk siis, mida selgem on minu jaoks see, milline Jumal on, seda selgemalt ma tahan teda järgida. Ja seda selgemalt ma teen selle otsuse, sest kõik muu teeb ju Jumal. Ja see on see punkt üks, ja Jesajal oli see ka punkt üks, ta nägi Jumalat kõigepealt ja siis tulid kõik teised otsused järgi. Meie vahest mõtleme, et me peame midagi enam korda tegema ja siis me võime Jumalal otsa vaadata või veel midagi. Tema kannatab vaadata meie silmadesse ka siis, kui me oleme mingisugust jama täis. Peas järme meie neid silmi ära pööra sealt, sest see on meie ainus lahendus. Ja tuleb meile parandus. Tuleb meile parandus, tuleb Jumala pääste, nii et anname talle aega ja ta teeb selle ära. See võitjate tõotus käib meie kohta. Aamen.